Gilbert Keith Chesterton pred viac ako 100 rokmi poznamenal: problémom mnohých nie je, že by kresťanstvo vyskúšali a považovali ho za príťažké, ale to, že ho považovali za príťažké a ani ho nevyskúšali. Dnes bezprecedentným spôsobom, tak ako nikdy v histórii, prebieha diskusia o tom, prebieha diskusia o svetonázore. Vo svete je hlad po odpovediach na tie najzákladnejšie otázky. Prečo tu som a kam idem? A ešte jedna vec je v histórii bezprecedentná. Šírenie nenávisti je tak jednoduché, tak rýchle a tak anonymné, že sa zdá, že je beztrestné. A pritom odpoveď na otázku, prečo tu som a kam idem, je tak jednoduchá. Jediným svetonázorom, filozofiou, náboženstvom, odpoveďou, ktoré dáva úplnú odpoveď na túto otázku, je Kristus, ktorý prišiel na túto zem, aby ty a ja sme mohli prežiť život vo večnosti. Môžem poprosiť ďalší slajd, lebo mi nefunguje kliker. Ďakujem. A tak, ako veríme a vidíme, že slnko vychádza a zapadá, tak veríme, že Kristus tu je s tebou a so mnou. Nie len preto, že vidíme svetlo, ale vidíme všetko ostatné vďaka tomu svetlu, ktoré on prináša. Ak je to s vami v poriadku, prosím, postavte sa a pripojte sa ku mne v modlitbe za tento čas a za tento svet, ktorý tak veľmi potrebuje, aby ty a ja sme boli tými ambasádormi Božieho kráľovstva, ktorí prinesú a umožnia vidieť odpovede na otázky. Drahý Pane, do tvojich presvätých rúk dávame tento čas. Prosíme, aby ty si sa oslávil, aby tu zaznelo tvoje slovo a nič iné. Prosíme, aby ty si sa dotýkal každého jedného na tomto mieste, Pane, aby nikto neodišiel bez toho, že by bol zmenený, Pane. Prosím, aby ty si menil okolnosti. Prosím, aby ty si inšpiroval. Prosím, aby ty si uzdravoval a dával. Do tvojich svätých rúk sa dávame. Amen. Ha, kliker začal fungovať. Dobré ráno, City Church. Verím, že mi odpustíte, že som vás nepozdravil hneď na začiatku, ale cítil som absolútnu potrebu zdieľať sa s vami a s tým, čo som čítal naposledy. Je tak neuveriteľné, že v týchto dňoch, ktoré prinášajú stále nové a nové bombastické správy o tom, akým spôsobom sa vyvíja pandemická krivka vo svete a ako sa prepadá ekonomika, tá najzásadnejšia otázka je stále nastojčivejšia a nastojčivejšia. Ale bezprecedentným spôsobom rastie odpor voči kresťanstvu a voči tým hodnotám, ktoré reprezentuje Kristus. Je to veľmi zaujímavý paradox. Bez ohľadu na to, ja mám pre vás dnes veľmi dobrú správu. Správu, ktorá by si zaslúžila miesto na prvej stránke tých najpredávanejších novín. A to je to, že Pán vesmíru poslal svojho syna, aby si ty a ja nemusel viesť nezmyselný život, ktorý smeruje k nejakému ultimátnemu čiernemu koncu. Alebo aby si každý deň sa nemusel naháňať a snažiť sa o naplňanie tvojich túžob, alebo ešte horšie o naplňanie očakávaní niekoho iného. Ale že ty a ja môžeme každý deň, ktorý nám Boh dáva, prežiť v radosti a v očakávaní večnosti. Bez ohľadu na to, s čím si sem dnes prišiel, bez ohľadu na to, či máš alebo nemáš prácu, domov, či si zdravý alebo chorý, či si osamotený, tak aj pre teba mám dobrú správu. Boh má odpoveď na každú z tvojich otázok a je pripravený ti ju dať. Či už teraz, instantne, alebo niekedy neskôr. Ale definitívne raz, keď budeš stáť pred jeho tvárou a on ti povie: moja milovaná dcera, môj milovaný syn, poď a vojdi do večnosti. Vtedy uvidíš všetky tie veci, celý svoj život v úplne novej perspektíve. A prosím, aby si zvážil, aby v tom momente, keď budeš ten život videl, tam boli tie momenty, kedy si povieš, že to bolo to správne rozhodnutie. Pretože ty a ja máme jedinú a najzásadnejšiu zodpovednosť, prečo sme tu. A to je to, aby sme mohli ukazovať svojim životom odpoveď, ktorá mení okolnosti a má dopad na večnosť tých, ktorí sú okolo nás, tých, ktorí nám Boh zveril do svojej ruky. A pritom je to také jednoduché. Ježiš ponúka absolútne nezmyselne úžasne výhodný obchod. Tvoje starosti, tvoje problémy, tvoje výzvy za večnosť. A nemusíš si to kúpiť, nemusíš si kúpiť lístok do večnosti, ani predplatné. Ježiš ti ponúka miesto v svojom gengu. Len aby sme nedošli k nedorozumeniu, slovo gang získalo tú svoju konotáciu negatívnu a v posledných dekádach tohto storočia. Ale stovky rokov predtým gang označoval skupinu ľudí a nepokrvnú rodinu, ktorá spoločne pracovala, presúvala sa za prácou a chránili a strážili jeden druhého. To bol ten pravý význam. A to je to, čo ti ponúka Ježiš. Bez ohľadu na to, kde sa nachádzaš na ceste s Bohom, či ho poznáš desiatky rokov, alebo vôbec netušíš, kto je, určite sa zhodneme na tom, že občas prichádza ten moment, kedy si hovoríš, ako sa to mohlo stať, Bože? Napriek všetkému, napriek tomu, že som sa pripravoval, napriek tomu, že som sa modlil, ako si to mohol dopustiť? Alebo ešte horšie, ak by si bol, ako by si to mohol dopustiť? Túto otázku si kladieme všetci a prosím, neprepadni do omylu, keď by si si myslel, že potom, ako odovzdáš svoj život Ježišovi, všetky tvoje problémy zmiznú. Žiaľ, mám pre teba zlú správu. Nestane sa to tak. Alebo ešte horšie, keby si si začal myslieť, že prichádzajúce problémy súvisia s tým, že ty si zlyhal. Tiež to nie je tak. Poďme sa spoločne pozrieť na príbeh jedného muža, ktorý napriek tomu, že urobil všetko správne, mal zlý deň. A ja vám hneď prezradím aj pointu, keby náhodou niekto z vás zaspal, tak aby ste o ňu neprišli. To, čo sa javí tvojou optikou ako zlý deň, môže Boh zobrať a použiť a urobiť z toho veľké víťazstvo. Chcem ťa hneď teraz na začiatku, ale potom aj neskôr na záver, poprosiť, aby si na toto vždy pamätal. Pretože to, čo sa tebe môže javiť ako ten najhorší možný scenár, tak Boh má v svojom príbehu ako veľké víťazstvo. A neurob tú chybu, že by si sa vzdal, sa opustil, ako hovoríme u nás v našom konzultingovom gengu, ale hľadaj a čakaj, čo má Boh pre teba pripravené. Na to, aby sme si mohli užiť tento príbeh, tak dovolte veľmi krátky kontext toho, čo prináša Nehemiáš. Pozrieme sa na to v troch takých jednoduchých rovinách. Poprvé biblicko-teologický, teda kniha Nehemiáš ako súčasť židovskej Biblie alebo Starého zákona. Potom sa pozrieme na nejaký historický kontext dejín toho, čo sa dialo v období, keď sa odohráva náš príbeh. A potom sa pozrieme na takú perspektívu Nehemiáša samotného, jeho osoby, čo to pre neho znamenalo. Veľmi stručne, viete, že Nehemiáš je historickou knihou a je veľmi dôležité pochopiť jej význam z hľadiska toho, ako spresňuje a ukazuje na presnosť Božieho plánu. Prorok Daniel hovoril o tom, akým spôsobom bude vybudovaný nový Jeruzalém. Iste viete, že v tých historických dobách došlo k tomu, že Jeruzalém bol zničený, chrám bol zborený, ľudia boli odvlečení do otroctva alebo nevoľníctva. A toto trvalo mnoho, mnoho rokov. A teraz prichádza Nehemiáš a deje sa niečo a všetci Židia sú z toho veľmi nadšení a pozorujú, pretože vedia, že o tom hovoril prorok Daniel. To nie je niečo, čo si dokážeme nejako vymyslieť, alebo v dnešnej dobe môžeme vyrobiť falošnú správu, hoax alebo fake. Pred 1000, 2000 a 3000 rokmi bolo vyrábanie hoaxov a fakeov hrozne zložité. A preto je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že to, ako to zaznamenáva Biblia, je naozaj pravda. Keď som hovoril o tom, že Kristus je jednoduchou odpoveďou na otázky, tak kresťanstvo ako také je absolútne unikátne v tom, že prináša historickú hodnovernosť, ktorá je podporená vedeckým bádaním a faktami. Bez toho, že by malo akúkoľvek logickú chybu v svojom výklade. Všetky ostatné filozofie, všetky ostatné náboženstvá nejakým spôsobom prichádzajú do momentu, kedy potrebujú niečo dovysvetliť. Kresťanstvo a to, akým spôsobom presne sú zaznamenané dejiny, túto výzvu nemá. Akokoľvek, takže o Nehemiášovi hovoril Daniel a predpovedal veľmi presne, dokonca mnohí vyrátali, že od momentu, kedy bol ten chrám zborený, kedy hovoril Daniel o tom, čo sa stane v budúcich vekoch, tak za 400x rokov bude obnovený Jeruzalém, jeho hradby a služba v chráme. Čo je úplne fascinujúce, naozaj sa to stalo. Ale čo je oveľa fascinujúcejšie, tak rovnaký časový úsek je aj od obnovenia služby po moment, kedy prichádza Ježiš do Jeruzalema a kedy zaplakal nad mestom, kedy prichádzal vlastne na Palmovú nedeľu a potom išiel na kríž. Tá historická presnosť je absolútne zarážajúca a je veľmi dôležitá. Ten návrat a historický kontext príbehu Nehemiáša sa odohrával v štyroch fázach, veľmi rýchlo. A viete si predstaviť, že keď došlo k rozhodnutiu, bol to Kýros, kráľ, ktorý sa rozhodol, že fajn, boli ste vo vyhnanstve x rokov, teraz sa môžete vrátiť. Takže to neprebehlo úplne hladko, celý ten návrat trval viac ako 100 rokov a prebehol v niekoľkých fázach. A tá posledná, ktorej súčasťou bol aj Nehemiáš, sa stala vlastne až viac ako 100 rokov potom, ako začali. Prečo je to dôležité? Dôležité je, že budeme si čítať, že Nehemiáš sa rozprával s tými, ktorí už boli v Jeruzaleme. A až vtedy vlastne mu prišli povedať, že hradby sú zborené a že celé je to vlastne miesto bezútešné. A to trvalo vlastne 100 rokov, odkedy sa začali vracať do momentu, kedy došlo k rozhodnutiu, že bude postavený znova chrám, že budú vybudované hradby a Jeruzalém získa to miesto a tú vážnosť, ktorú mal. Ale toto nie je dôležité len z nejakého budovateľského dôvodu. Jeruzalém, jeho hradby a chrám reprezentovali niečo oveľa dôležitejšie. Reprezentovali vzťah s Bohom, ktorý mal vyvolený židovský národ, ktorý prestal existovať vo vyhnanstve. Keď boli v Perzii, tak bola časť Židov, ktorí stále nasledovali Boha a učili o tom aj svoje deti. Ale ten vzťah bol prerušený. Tým, ako spadli hradby Jeruzalema, tak boli vybudované iné hradby, iné múry. Múry v srdciach národa, ktorý ich začal oddeľovať od Boha. A toto je to, čo je skutočnou Nehemiášovou úlohou. Nie je postaviť hradby. Boh je všemocný. Keby chcel, tak mohol postaviť hradby jedným slovom. Ale tá skutočná výzva, ktorú mali vtedy a ktorú máme občas mnohokrát aj dnes, je v tom múre, ktorý teba a mňa oddeluje od nášho Stvoriteľa. A na to, aby tento múr spadol, tak v tom ich čase bolo potrebné, aby boli vybudované tie fyzické múry. O čo lepšia je situácia pre nás dnes, kedy ten múr, ktorý teba oddeluje od Krista, môžeš zbúrať jediným slovom. Páne, prosím, vstup do môjho srdca. A v neposlednom rade príbeh Nehemiáša z jeho osobnej perspektívy. Napriek tomu, že Nehemiáš je potomok tých, ktorí boli zobraní do vyhnanstva alebo do otroctva, mnohí bádatelia biblickí nemajú úplnú zhodu v tom, či Židia boli v Perzii otrokmi alebo nevoľníkmi, alebo tam boli prosto len v nejakej enkláve. Akokoľvek to bolo, ľudia, ktorí boli vytrhnutí zo svojich domovov, od svojho Boha, od svojich zvykov, prenesení 1000 míľ takmer na východ, tak v tomto prostredí vyrastol Nehemiáš. O Nehemiášovi vieme, že bol pohárnikom. Pohárnik je neúplne obvyklé zamestnanie v dnešných dňoch. Máme niečo, čo sa na neho trošku podobá, a to je asi čašník, ale tá dôležitosť pohárnika bola exponenciálne vyššia v starých dobách. Úlohou pohárnika bolo, aby ochutnával jedlo a nápoje, ktoré sú predkladané pred kráľa. V dobách a v historickom kontexte, niekde som čítal takú štatistiku, že z celkového počtu kráľov, ktorí boli v tomto období v oblasti Ázie, tak 75% zomrelo na otravu a iba 25% bolo zabitých v boji alebo nejakým iným spôsobom. Takže všetci chápete, že úloha pohárnika je absolútne dôležitá, ochutnáva jedlo, aby teda zabránil otráveniu kráľa. To znamená, že to je človek, ktorý má obrovskú dôveru. Predstavte si, že kráľ Artaxes si nevybral nikoho zo svojich synov, synovcov z druhého kolena alebo akýchkoľvek svojich blízkych, ale vybral si tohoto mladého muža, ktorému zveril svoj život. Prečo to tak bolo? Je to úplne jednoduché. Pretože Nehemiáš reprezentoval charakter a reprezentoval hodnoty, ktoré boli tak viditeľné a tak silné, že urobili dojem na kráľa, ktorý mu zveril svoj život. A toto by malo byť pre nás veľmi motivujúcim prvkom tohto príbehu. Pretože aj my sme postavení do sveta a síce neochutnávame jedlo pre predstavených doslovne, ale prenesenie áno. Naši kolegovia a naši spolužiaci, naši susedia pozerajú na to, akým spôsobom žijeme svoje životy. A som si 100% istý, že na pohárnika nebol konkurs s 15 otázkami a ústnym pohovorom. Artaxes si ho vybral preto, lebo videl, aký život žije on a možno jeho rodina. A takisto to funguje dnes. Naši susedia, spolužiaci a kolegovia si nerobia kvíz, čo bude to, čomu budem veriť, ale pozerajú sa na teba a mňa, akým spôsobom žijeme svoje životy a akým spôsobom máme vnútornú integritu. Premýšľajme o tom. Každopádne dostávame sa k jadru nášho príbehu. Nehemiáš je na dvore, žije v paláci, mimochodom, to, keď budete čítať ten príbeh v 1. a 2. kapitole, tak sa dočítate, že Nehemiáš žil v paláci s kráľom, má veľmi prominentné postavenie, je bohatý, pretože toto je vysoko lukratívne zamestnanie. A teraz prichádzajú tí jeho krajania, o ktorých som hovoril na začiatku, po 100 rokoch, a hovoria mu, hradby sú zborené. A Nehemiáš, napriek tomu, že jeho zamestnaním je niečo iné, stále má na srdci svoj národ. Nie Jeruzalém a jeho hradby, ale jeho národ. A preto sa ho táto správa hlboko dotkne. Až tak, že je zarmútený, rozhodol sa, že sa bude postiť a modlí sa k svojmu Bohu. A toto trvá 4 mesiace. Predstavte si, že máte dodať stratégiu na budúci rok pre svoju spoločnosť a 4 mesiace na nej pracujete. Nehemiáš sa 4 mesiace modlí a postí a hovorí, Pane Bože, daj mi milosť v očiach môjho kráľa. A po tých 4 mesiacoch je zavolaný ku kráľovskému stolu a podáva kráľovi víno. A čo sa stane? Nehemiáš má zlý deň. Pretože celá jeho príprava štvormesačná vyzerá, že vyjde na vnívoč. O čo horšie, že možno to bude mať pre neho aj fatálne dôsledky. Pozrime sa na ten text. V mesiaci Nisan, analogová Biblia pre tých, ktorí by ste netušili, čo držím v ruke. V mesiaci Nisan v 20. roku kráľa Artaxerxa, keď víno bolo pred ním, zdvihol som víno a podal kráľovi. Nebýval som smutný v jeho prítomnosti. Kráľ sa ma opýtal, prečo máš smutnú tvár? Veď nie si chorý. Prečo máš smutnú tvár? Veď nie si chorý. To nebude nič iné ako žial v srdci. A vtedy som sa veľmi prelakol. Je tam zopár kľúčových slov, ktoré sú absolútne dôležité. A je zrejmé, že Nehemiáš je iný ako obvykle. A to upúta kráľovú pozornosť. Nehemiáš tam prichádza, možno tak ako ja dnes si ešte hovoril, tie hlavné pointy, ktoré chcel kráľovi povedať. A robí vec, ktorú robil 100-krát a možno 1000-krát. Ale výraz jeho tváre je iný, jeho nastavenie je iné. A to veľmi intenzívne a zblízka pozoruje kráľ, ktorý samozrejme stále si pamätá, že jeho život je zverený do Nehemiášových rúk. Takže veľmi pozorne sleduje Nehemiáša. A prichádza k záveru, že Nehemiáš má nejaký problém, má nejaký stres. A možno prvá vec, ktorá ho napadne, nie je nevyhnutne, že Nehemiáš je smutný, pretože jeho ľud je v bezúťažnej situácii a jeho hradby, a jeho mesta sú zvalené. Myslím, že prvá vec, ktorá ho napadne, súvisí s ním. Prečo je Nehemiáš smutný? Prečo má Nehemiáš stres? Čo keď sa rozhodol, že predsa len príjme ponuku môjho konkurenta a otrávi ma? Akokoľvek, je historickým faktom, že preukazovať negatívne emócie na dvore týchto starovekých kráľov bolo veľmi, veľmi zlý nápad. A dosť často to končilo tým, že človek, ktorý sa neusmieval na kráľa, tak skončil v tom lepšom prípade vo vyhnanstve a v tom horšom akokoľvek inak. Takže toto je moment, v ktorom sa nachádza Nehemiáš. Urobil všetko preto, aby predostrel kráľovi tú potrebu, tú naliehavú žiadosť, aby mohol vybudovať znova Jeruzalem, sväté mesto. Pripravoval sa na to, prišiel správne naladený a napriek tomu sa zdá, že Boh dopustil, že to nebude fungovať. A možno, že príde o život. Je veľmi zaujímavé, že to, ako sme boli stvorení, naše telo, funguje na stres u každého jedného z nás úplne rovnakým spôsobom. To je vec, ktorá je v nás zakódovaná. A dobil som si takýto humorný obrázok, ale je veľmi dôležité to, čo chcem povedať. Každý z nás, keď čelí nejakej výzve, tak tá prvá reakcia nie je racionálna, nie je nejaká iná, je to tá najnižšia vrstva vlastne nášho bytia, ktorá rozhoduje o tom, či budeme bojovať alebo utečieme. A toto je veľmi dôležité, pretože naše telo sa pripraví na boj alebo na útek. Nie je nevyhnutne používame pri tom veľmi mozog, ale skôr iné veci. Svaly a tak. A toto sa stalo aj Nehemiášovi. Takže stál pred kráľom, ktorý ho konfrontoval a Nehemiáš si mohol vybrať, či bude bojovať, obhajovať sa, alebo či sa pokúsi o útek a bude vysvetľovať, že to tak nie je. A je veľmi zaujímavé, čo Nehemiáš urobil. Ani nebojoval a ani neutekal. Pretože vždy je ešte jedna možnosť, ktorú nám prináša náš Boh. Keď sa pozrieme do toho príbehu ďalej, tak si prečítame, že Nehemiáš odpovedal kráľovi. Nech žije kráľ na veky. Aby som nebol smutný, keď mesto, kde ležia hroby mojich otcov, je v rozvalinách a jeho brány sú strávené ohňom. Na to mi kráľ povedal, čo ty myslíš? Ja som sa však medzi tým modlil k nebeskému Bohu. A to je presne ten moment, kedy všetko, čo Nehemiáš vedel, prestalo byť platné. Napriek tomu nepodlahol panike a urobil tú jedinú správnu vec. Oslovil kráľa s pokojom a modlil sa k Bohu. Pretože to, čo vedel, tak už nestačilo na to, aby odpovedal, aby vyriešil tú situáciu. Potreboval novú dávku poznania, ktorá by ho preniesla cez túto výzvu. A prosím, zapamätajme si, že toto sa nám deje tak často. Tak často prichádzame do situácií, kedy tá konvenčná múdrosť, ktorú máme, nestačí. A vtedy je ten čas, kedy treba hľadať Božiu tvár a Božiu múdrosť. Nehemiáš rozumel, že tým, že prichádza pred kráľa s touto obrovskou dejiny meniacou žiadosťou, tak nastane opozícia. Dovolím si povedať, že on ju vlastne očakával. Bol pripravený. A to je dôležité, aby sme si zapamätali, že kedykoľvek sa o niečo snažíme, a to nemusí znamenať nevyhnutne nejakú dejiny meniacu udalosť, tak čokoľvek, čo má dopad na večnosť niekoho okolo nás alebo na tú našu, tak produkuje nejakú opozíciu. Neexistuje víťazstvo bez starostí. A dovolím si dodať, len pre istotu, bez tvrdej práce. Tvrdá práca je absolútnym základom všetkého. Očakávať, že sa niečo len tak stane, nie je v súlade s Božím plánom. Ale víťazstvo neexistuje bez starostí. A tiež neexistuje príležitosť, ktorú môžeme využiť a môžeme sa stať súčasťou Božieho plánu, bez toho, že by prišla nejaká opozícia. A v tom Nehemiášovom príbehu, raz keď budeme mať možno na budúce čas, tak sa na to môžeme pozrieť. A všetky tieto elementy sú krásne vysvetlené. Potom, ako Nehemiáš prišiel do Jeruzalema, ako sa bola vzbudená opozícia, ktorá tam dovtedy nebola, ktorá pôsobila proti nemu, napriek tomu, s Božou pomocou Nehemiáš vystaval na záver hradby a dokázal zhromaždiť ľud späť. To, čo urobil Nehemiáš, je úplne kľúčové. Prinesol pokoj a rozvahu, odpovedal kráľovi úprimne, aplikoval všetku tú múdrosť, všetku tú prípravu, ktorú dovtedy mal za sebou a žiadal Boha o nadprirodzený vhľad do tej situácie. A to je taký návod na to, akým spôsobom čeliť opozícii a čeliť výzvam, ktoré ty a ja máme v svojom živote. Nehemiáš sa modlil. Modlitba je veľmi dôležitý element, taký centrálny krok, ktorý Nehemiáš urobil. Keď budete čítať knihu Nehemiáš, tak v tých 13 kapitolách uvidíte, že 11 krát hovorí Nehemiáš a modlil som sa k Bohu nebies. Vždy, keď stál pred nejakou výzvou, keď stál pred nejakou opozíciou, tak prvá vec, ktorú urobil, je modlil som sa k Bohu a čakal som, čo mi Boh dá. Poznanie a vedenie. Modlitba ťa oddelí. Utichne všetok ruch a možno aj pozornosť, ktorú na seba strhávaš a je tam iba Boh a ty. A Ježiš, keď chodil s učeníkmi a bol pred tými kľúčovými momentami svojej služby, vždy sa utiahol od davov a o samote sa modlil. To je ten návod. Modlitba ti umožní prísť k Bohu v úplnej pokore. On je zvrchovaným pánom. A to, akým spôsobom ho oslovíš, Hospodine, to, ako nás Ježiš učil modliť sa, Otče, tak tým umožníš Bohu, aby naozaj pohliadol na tvoje srdce a dôležitejšie, aby si ty videl svoje srdce také, ako v skutočnosti je. Veľmi známy príbeh Jakoba, veľmi krátko. Určite všetci poznáte, ako Jakob uchmatol prvorodenstvo pred Ezavom, potom musel utiecť a potom, keď sa vracia, poslal dary mimochodom, keď máte problém muži, tak poslať dary manželke je dobré. Je to dobré. Tak sa stretáva s Bohom, bojujú spolu a Jakob drží, drží hospodinovho anjela a hovorí mu, chcem, aby si ma požehnal. A ten všemocný, všemohúci a vševedúci Boh zo všetkých otázok, ktoré môže, tak sa ho spýta, ako sa voláš. A to je práve to, kedy mu dáva šancu, aby pohľadol do svojho srdca a povedal, ja som Jakob. Ja som ten, ktorý uchmatol to prvorodenstvo. A to je to, na čo máš príležitosť pri rozhovore s Bohom. A potom prichádza ten moment, kedy Boh môže konať. Kedy Boh má priestor budovať a meniť ťa. Môže ťa inšpirovať. Môže ťa zmocniť pre nejakú úlohu. A môže ťa vystrojiť a pripraviť na to, aby si v strede jeho plánu adresoval tú výzvu, ktorú máš. Tak, ako sa to podarilo Nehemiášovi a mnohým iným. Chcem ťa upozorniť, aby si bol veľmi opatrný. Pretože keď čelíme výzvam, je tak ľahké sklznúť do takého módu sebaľutovania a toho, že sa vzdáme. Alebo, že si povieme, že táto výzva je príliš veľká, pretože ja na ňu nemám dostatok síl, dostatok múdrosti, dostatok energie. Prosím, nezabudni. Nech je tvoja výzva akákoľvek. Nie je to o tom, aký si ty, ale aký je tvoj Boh, ktorý koná cez teba a ktorý ťa je ochotný použiť, kedykoľvek sa mu dáš k dispozícii. Posledná kapitola tvojho života nebola napísaná. Kým dýcháš, kým tu si, tak stále je priestor preto, aby si sa stal súčasťou Božieho plánu. Stále je priestor, aby cez tvoj život boli zmenené životy iných. Aby cez tvoju poslušnosť mohol niekto počuť o Ježišovi a mohol sa kvalifikovať do jeho gengu. Boh nám hovorí, že vo svete je súženie. Ale napomína nás, aby sme dúfali, pretože on premohol svet. Keď sa pozrieme do originálneho textu, tak tam je krásne slovo, ktoré sa dá preložiť do slovenčiny. Buďte dobrej mysle, lebo ja som premohol svet. To nielen, že dúfajte, že možno, to je uistenie. Každá výzva, každý zlý deň je len jedným krokom na tvojej ceste do večnosti. Je veľmi dôležité, aby si nepodcenil prípravu. Prípravou rozumieme hľadanie múdrosti, vzdelávanie a rozhovor s Bohom, ktorý ťa buduje a pripravuje. Zároveň je dôležité, aby si hľadal tie príležitosti, pretože ty a ja sme boli daní na túto zem, pretože našou základnou a zásadnou úlohou je poukazovať na Božiu veľkosť a na Ježišove dielo. Ty si veľvyslanec a veľvyslanec je daný do krajiny na to, aby hľadal príležitosti, kedy môže budovať vzťahy so svojou domovskou krajinou, kedy môže poukazovať a rozvíjať tie vzájomné prepojenia. A to je aj tvoja úloha. Máš aktívne hľadať príležitosti. Nesmieš sa nechať obmedziť a definovať strachom. Využi deň, ktorý ti dal Pán. A to posledné, ktoré chcem pripomenúť, je ten Nehemiášov príbeh je tak aktuálny aj dnes. Pamätajme prosím na to, že Nehemiáš bol Božím mužom, ktorý mal charakter. Ten charakter mu dovolil vybudovať rešpekt, a rešpekt mu dal vplyv. V tomto poradí, nejako inak. Boh vám žehnaj.